супрацоўніцтва з немцамі ў гады другой сусветнай вайны. А ў чым вінавацілі прыхільнікі БЦР прыхільнікаў БНР?
Былі ў кантакты рад БНР з Ватыканам, італійскімі іерархамі пасля вайны, і прыхільнікі БЦР абвінавачылі ў тым, што рад БНР прадалася Ватыкану. Ватыкан быў адно з пугалаў у 30-е гады у Польшчы, у заходняй Беларусі. Ватыкан, заплюшчыўшы вочы, глядзеў на паланізацыю беларускага народу. Таксама абвінавачылі ў тым, што яны ў 20-30-е гады былі супрацоўнічалі з камуністычнай Масквой, камуністычным Мінскам.
А ці не здаецца вам, што абвінавачванні з таго і з другога боку яны даволі надуманыя?
Надуманыя, але галоўнае было, хто першы напісаў, той і выйграў. І многія беларускія звычайныя людзі дзівіліся, кажуць, якія кепскія БЦР, вы іх кажуце, што яны кепскія, што з нацыстамі, але пачытаеш іхныя газеты, яны ж патрыёты беларускія. А БЦРовцы пішуць, што гэтыя камуністам прадаліся і палякам БНРовцы. Пачытаеш іхныя газеты, яны ж патрыёты беларускія, якія. І многія людзі проста не разумелі сэнсу гэтага падзелу проста.
Вы пішаце, што да падзелу беларусаў эмігрантаў на два антаганістычныя лагеры меў дачыненне славуты ангельскі выведнік Кім Філбі. На чым грунтуецца вашая версія?
Не, не зусім так. Наадварот, беларуская эміграцыя прывыкла спісваць свой падзел на каго заўгодна, толькі не сябе вінаваціць. Сапраўды, Радаслаў Астроўскі ў 46-м годзе шчыльна кантактаваў з брытанскай разведкай і з адным аддзелам, якім якраз і кіраваў Кім Філбі. Магчыма, Кім Філбі разбіраўся ў гэтым беларускім падзеле, нешта зрабіў, але больш шкоды нарабілі амбіцыі беларускіх дзеячоў, якія так і не здолелі дамовіцца. Кім Філбі кантактаваў з беларусамі 46-47 год. Потым, пачынаючы ад 48-га да сярэдзіны 50-х, можна было дамовіцца. Абрамчыку Астроўску ніхто не хацеў саступаць.
Вольная студыя. Гость Міхася Скоблы, гісторык Олег Гардзіенка, аўтар кнігі «Беларускі кангрэсавы камітэт Амерыкі», што выйшла нядаўна ў серыі «Бібліятэка бацькаўшчыны».
Олег, вось супрацьстаяння крывічоў і зарубежнікаў працягвалася дзясяткі гадоў і, відаць, не знікла дарэшты і ў нашы дні. І мне падумалася, а можа быць, гэта і добра, што існавалі два лагеры, прынамсі, мела месца канкурэнцыя, якая, магчыма, падштурхоўвала да больш актыўнай дзейнасці і тых, і другіх.
Не, адназначна не.
Шкоды было больш.
Шкоды было больш. Актывізацыя была толькі ў 48-м годзе, як быў падзел, калі кожнаму хацелася даказаць сваю рацыю, што ён мае рацыю, што яна лепшы, і актывізацыя фактычна трывала першы год. Вельмі многія беларусы менавіта і адышлі ад актыўнай грамадскай дзейнасці, дзякуючы ў двукосці гэтаму падзелу, бо людзі не разумелі гэтага, сапраўды падзела, бо і тыя былі беларускімі патрыётамі, тыя вызнавалі акт 25 сакавіка, гэтыя вызнавалі акт 25 сакавіка. Але падзел, калі суседзі аказваюцца ў розных палітычных лагерах, і многія проста вырашылі не займацца грамадскай дзейнасцю, чым сварыцца са сваім суседам. Хаця многія беларускія дзеячы разумелі шкоднасць гэтага падзелу, і Мікола Шорс, першы кіраўнік кангрэсавага камітэту, ўжо ў сярэдзіне 50-х прапаноўваў злучыцца з БНР. І тады БЦРаўцы заблакавалі гэта. У 59-м годзе, 63-м, ўжо Мірляк прапаноўваў з боку базы аб'яднацца з БКА, стварыць супольную кангрэсу раду, а тут ужо рада БНР заблакавала гэтую. Падзел быў вельмі шкодны. Фактычна БЦР де юра існуе, але ж де-факта яна ніякай дзейнасці не выяўляе. І гэта пазітыўны крок, што ўжо беларусы там ужо аб'ядналіся ў ЗШ.
Ну, нарэшце, у адрозненне ад шматлікіх грамадскіх беларусаў арганізацый у ЗША, беларускі кангрэсавы камітэт меў выразна палітычную скіраванасць. Наколькі сур'ёзнай выглядала арганізацыя менавіта з палітычнага гледзішча?
Беларускі кангрэсавы камітэт першы, хто звярнуў у сярэдзіне 50-х увагу на тое, што беларусы маюць такое ж права на існаванне, як асобная нацыя у ЗША. Яны дабіваліся уключэння пазіцыі беларусы ў гэты амерыканскі рэестр, каб беларусы маглі запісвацца беларусамі. Таксама дзякуючы дзейнасці кангрэсу камітэту беларусы пастаянна дабіваліся кангрэсу камітэту, каб беларусы былі прызнаныя паняволенай нацыяй Савецкім Саюзам. І гэта адбылося ў 59-м годзе. Прыметнік беларускі быў уключаны ў акт аб паняволеных народах ЗША. І менавіта адсюль пачынаецца прызнанне беларусаў на амерыканскім кантыненце. Гэта вельмі вялікая заслуга.
У вашай, Олег, кнізе апублікавана шмат цікавых дакументаў. Вось я гляджу, як пранікнёна віншаваў суродзічаў з днём 25 сакавіка тагачасны амбасадар Беларусі ў ЗША Сергей Мартынаў. Дата 1995. А чым займаўся беларускі кангрэсавы камітэт тады, на пачатку 90-х, калі патрэба ў рэпрэзентацыі беларускай незалежніцкай ідэі ў вольным свеце як бы адпала?
Засталася ўсё роўна некалькі накірункаў. Па-першае, паколькі Беларусь здабыла незалежнасць, узрасла ў амерыканскім грамадстве цікавасць да Беларусі. Інтэрнэт не быў тады развіты, тады як зараз, і пачэрпнуць інфармацыю пра Беларусь з інтэрнэту было немагчыма. І кангрэсавы камітэт, а менавіта тут выключна дзейнасць яго кіраўніка ў 90-х гады Расціслава Завістовіча, аналітычныя запіскі складаў для амерыканскіх кангрэсменаў, для амерыканскіх чыноўнікаў.
Фактычна ён выконваў працу беларускага амбасадара афіцыйнага.
Ну, тым ліку так. У 92-м годзе прызначылі часовага паверанага ў Беларусь, у Мінск, Александра Міяровіча. Што ён зрабіў? Ён звярнуўся адразу да Завістовіча. Што адбываецца, якія сітуацыі Беларусі, што далей? Забяспечылі нават літаратурай першага часовага паверанага. Другі аспект — чарнобыльская бяда. Кангрэсавы камітэт з іншымі арганізацыямі, база, дапамагаў беларусам тут па гэты бок акіяну пераадолець чарнобыльскую бяду і запрашэннем туды на адпачынак беларускіх дзяцей. Быў створаны ў 91-м годзе фонд адраджэння Беларусі для дэмакратыі. А Расціслаў Завістовіч — гэта трэці прэзідэнт кангрэсу камітэта, але менавіта яму ўдалося наладзіць персанальныя кантакты з тагачасным амерыканскім прэзідэнтам Білам Клінтонам. Да гэтага проста кантактавалі праз канцэлярыю прэзідэнта і Касяк, і Шчорс. У Завістовіча і Клінтона, калі меркаць па лістах, сяброўскія дачыненні. Дарагі Біл, дарагі Рассел. Рассел — гэта імя Расціслава Завістовіча, невымоўнае Расціслаў у заходнім свеце. Завістовіч нават папрасіў прабачэння пасля збітага паветранага шара ў 95-м годзе перад Білам Клінтонам, выбачыўся за беларускі народ. І гэтыя кантакты былі вельмі шчыльнымі з Клінтонам, пакуль Завістовіч не захварэў у 98-м годзе. Але таксама паралельна кантакты працягваліся з жонкай Біла Клінтона, Хіларі Клінтон, бо першая леді ЗША — гэта ж таксама пасада ў Амерыцы. І цяпер, як мы ведаем, Хіларі Клінтон — гэта дзяржсакратар ЗША, што яна вельмі добра разбіраецца ў беларускім пытанні. Была абазнаная ў 90-е гады.
І цяпер камітэт існуе. Але ці ажыццяўляюцца падобныя кантакты сёння? Паколькі сёння адносіны Беларусі і ЗША нагадваюць адносіны ЗША і Савецкага Саюзу падчас халоднай вайны?
Канешне, ажыццяўляюцца, таму што беларускі кангрэсавы камітэт сустракаецца з прадстаўнікамі дзярждэпартаменту, хоць, канешне, не пайму першынства ўжо база перахапіла, больш моцная арганізацыя, якая стала ЗША. Але сустракаліся і з Джорджам Бушам, і з дзярждэпартаментам. Ну, напэўна, з Баракам Абамам яшчэ не сустракаліся, таму што тут прайшло толькі некалькі месяцаў. Але, напрыклад, прадстаўнікі беларусаў бралі ўдзел у адкрыцці помніка ахвярам камунізму ў чэрвені 2007 года, на якім прысутнічаў той же самы Джордж Буш. То есть пра беларускае пытанне там ведаюць. ЗША ад пачатку 50-х гадоў і ў тым ліку дзякуючы беларускаму кангрэсаму камітэту.
Дзякуй за гутарку.
Вольная студыя. Гость Міхася Скоблы — гісторык Алег Гардзіенка, аўтар кнігі «Беларускі кангрэсавы камітэт Амерыкі», што выйшла нядаўна ў серыі «Бібліятэка бацькаўшчыны». Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Сёння на Белсаце. А 21.00 недзельнае выданне «Аб'ектыву». Падсумаванне галоўных падзеяў тыдня, каментары экспертаў і палітыкаў у жывым эфіры. А 21.20 цыкл «Гісторыя пад знакам пагоні». І а 22.05 у цыкле «Фільматэка майстроў» намінант на «Оскара» мастацкі фільм «Жэлары» чэшскага рэжысёра Ондрэя Троена. Узрушваючая гісторыя жанчыны ў часы вайны. Глядзіце нас на спадарожніках «Сірыус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Апошнім часам са стужак інфармацыйных агенцтваў не сыходзіць навіна пра першага сабаку Белага дому. Барак Абама, ягоная жонка і дочкі ўрачыста прадставілі журналістам паўгадовае шчаня партугальскага воднага сабакі па мянушцы Бо. Такім чынам, новы прэзідэнт Злучаных Штатаў не адступіў ад традыцыі трымаць у рэзідэнцыі пса. Ці вызначаюцца з сімпатыямі да хатніх жывёлаў кіраўнікі іншых дзяржаваў, даследаваў Ігар Карней.
Доследы свабоды.
Традыцыя прапісваць у Белым доме сабаку належыць амерыканскаму прэзідэнту Гары Трумэну, які аднойчы заявіў: «Калі хочаш, каб у цябе быў сябра ў Вашынгтоне, завядзі сабаку». Папярэднікі Барака Абамы, Біл Клінтон і Джордж Буш малодшы, мелі ў гаспадарцы не толькі сабак. У Клінтонаў, апрача лабрадора Бадзі, быў яшчэ кот Сокс. У Бушам два собаки. Англійская спаниеля по мянушцы Спот довелось усыпить за старейших хворобов на 16-м годе життя. Спот прославился тем, что был одним собаком, который жил у Белом доме при двух администрациях, бо народился еще от собаки Буша старейшего. А вот шотландский терьер Барни досетил президентский термин Буша молодшего и переехал разом с господарами у Техас. На техасским ранчо, до речи, Буша сустракала их любимая корова Офелия. У гэтым сэнсе Буш не одиноки. Дзеля карьеры от коровы вымушаны был одарваться Александр Лукашенко. И хоть обовязок обслуговывания буйной рогатой живёлины лежал с большего на жонцы Галине Радзівонавне, але еще некоторый час после обрання президентом корова Милка забеспечивала сям'ю Лукашенко молоком. Правда, у рэшце статус примусил отмовиться от хатней господарки у Рышковичах, и теперь Лукашенко без живёльны. Правда, неяк ён признался, что можа посядзець з вудай на культураным возеры у жилой резиденции. Аднак наўрад ці безязыкая рыба заменіць кота ці собаку. А вось у Ратамцы гадуецца арабскі скакун, падараваны на 50-годзе Лукашэнкі ранейшым прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным. Кажуць, што той конь не адзіны і побач стаяць іншыя, атрыманыя ўдар ад кіраўнікоў усходніх краінаў. Уже згаданы Владимир Путин принес моду на живность у Кремль. Путинского лабрадора коней, дякуючи телевизору, ведала вся Россия. До речи, у першиню перемовы на трох отбылись как раз с уделом Александра Лукашенки. У 2005-м Путин, Лукашенко и кони сустрелись в Сочи. Причем кони не только присутничал при перемовах, але и сопровождал лидеров на шпациры. До речи, застается загадкой, куда подевался инший незвычайный кремлевский жихар. Белая коза Каска, якую подаровал Путину на Новый год мэр Москвы Юрий Лужков. Апроч того, у Путина целая коллекция коней, подарованных лидерами республик Российской Федерации. А вот новый господар Кремля собачью традицию не подтримал. Принамсі на публице Дмитрий Медведев все больше с жонкой. Хоть вядома, что у президентской семьи живе кот Дорофей сибирской породы. Корреспондент московской телекомпании ТВЦ Денис Шаровар каже, адрозна от собаки, у теленовинах кот еще не фигурует.
У нас как-то это не обсуждали, эту тему. Это публично. Кони была публичная, а вот медведь, его медвежатах собака и кот, это две противоположности.
У президента Украины Виктора Ющенки гадаванцы экстремальные. Ющенко заузятый пчеляр. Пчелами займается амаль с дзяцінства. У сям'і не одно поколение была своя пасека. Некалькі вулёў есть у крымской резиденции кіраўніка державы. Нават у замежных поездках Ющенко знакомится с традициями пчелярства и адмыслова наведывал лабораторию пчеловодства у Токио. Можно узгадать, что пчелами так само захоплялся колишний премьер-министр Беларуси Михаил Чигир, який дагэтуль мае пасеку под Менском. У один из приездов во Украину стало вядома, что пчелярством захопляется и президент Литвы Валдас Адамкус. Але, згадывая литовский журналист Йонас Лауренавичус, у резиденции Адамкусов так само живе собака.
Кто-то, видно, давно было, чи то Бразавскас ему подарил собаку, чи то нехто еще. Но потом, может быть, один раз таки появилось, ну, як протяг. Ходит по своей этой усадьбе, по резиденции. Не той, где резиденция, где он дворец президента, а там, где он живет просто. Мясцовая пробуя так само брать приклад с королевских президентских дворов свету. Не только в собаках, оно проявляется у одени.
Президент Польши Лех Качинский, коли еще жил у Сопоте, мел двух собаков и кота. А як стал мэром Варшавы, то взял с собой у столицу только великого черного кота Рудольфа, який теперь живе у семьи. Кажут, что жонка президента, пани Мария Качинская, улюбенца надзвичай балуя. А вот федеральный канцлер Немеччины Ангела Меркель до хатней живёлы абаяковая. Говорит супрацовник маркетинговой фирмы со Штутгарту Йорк Фролинг.
Нету домашних животных. У нас, в принципе, принято скрывать личную жизнь от журналистов или вообще от публичности. У нее есть муж, профессор, физик, тоже, в принципе, не выступает. У нее нет детей, поэтому, может быть, не так интересно держать домашних животных, если нет детей в доме.
А вот Герхард Шодер, попередник Меркель на посаде канцлера, мел терьера помянушцы Холли. Вядома, что жонка Шродера створила целую серию собачьих аксессуаров, а дошейников до шампуняў упрыгожаных выявай Холі.
Дослед Ігора Карнея.
Шановные слухачы, подаем новый адрес для паштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Калі вы хочете написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Ческая Республіка, індекс 10-3-0. Адрес пожадано писать с латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес у Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.